forsøke å holde tre bibeltimer, der grunntanken er at det livet som vi lever her i verden, det er en forberedelse for evigheten. Og jeg vil holde de tre bibeltimene ut fra den meget kjente og dypt alvorlige beretningen som vi har av Jesus i det Nye Testamentet. Den om den rike mann og Lazarus. Det er en beretning som rommer svært meget, og det er sikkert begrenset hva en får med seg i tre bibeltimer, men noe skal vi i alle fall berøre. Den beretningen er så kjent, så jeg leser ikke nå alt det som Jesus sa, men jeg leser fra Lukas evangelium kapittel 16. Lukas er jo den eneste av forfatterne i det Nye Testamentet som har med beretningen om den rike mann og Lazarus. Kapittel 16, og jeg leser versene 19. 20 og 21 i Jesu navn. Der var en rik mann, og han kledde seg i purpur og kostelig linklede, og levde hver dag i herlighet og glede. Men der var en fattig mann, ved navn Lazarus, som var kastet for hans port, full av sår. Og hans attrå var å få mette seg med det som falt fra den rikes bord, men endog hundene kom og slikket hans sår. Amen. Det var to menn, og disse to var svært forskjellige. De representerer hvert sitt ytterpunkt. Og når Jesus fortalte dette, så er det som om han maler med svart-hvitt. Selv om de var forskjellige, hva de ytre omstendigheter i livet angår, så hadde likevel disse to menn mye til felles. De var begge skapt av Gud. De var begge elsket av Gud. Både den rike mann og Lazarus var evighetsvandrere her på jord. Begge hadde en evig sjel. Begge ble prøvet. Selv om de ble prøvet på ulike måter, så hadde de likevel det til felles at de ble prøvet. Og begge visste, hvis de tenkte seg om, at en gang må jeg dø. Men bortsett fra disse likhetene, så opplever vi at disse to menn, den rike og den fattige, står svært langt fra hverandre. Hva som var årsaken til at den ene mannen var så søkkrik, det sa Jesus ingenting om. Kanskje hadde han arvet en stor formue? Han hadde vokst opp som barn omgitt av rikdom, og dette hadde han selv senere fått del i. Eller han hadde vært en flittig arbeidsmaur. Eller kanskje han hadde syslet med snuskete økonomiske forretninger som hadde innbrakt svimlende summer. Jesus sa jo ingenting om det. Og det er ikke nødvendig for oss heller å gruble over hva som var årsaken til denne mannens store rikdom. Jesus bare konstaterte faktum. Han var rik. Nå tror jeg at jeg allerede her i min enkle tankerekke vil minne om ut fra skriften at det ikke synd å være rik. Bibelen forteller om fromme menn som var rike på jordisk gods og gull. Det står om Abraham, som jo blir betegnet som de troendes far, at han var meget rik på buskap og på sølv og gull. Og Abraham vandret med Gud. I all hans rikdom hvilte Guds velsignelse over hans ferd. Så det å være rik er i seg selv ikke galt. Men spørsmålet er jo om vi har makt over rikdommen, eller har rikdommen makt over oss? Det handler om hvordan vi disponerer de midler som vi i dypeste forstand ikke eier. Alt det vi har, det har vi som et lån til forvaltning. Både ut fra skriften og ut fra den menneskelige erfaring til alle tider, så kan vi si at rikdom skaper mange venner. Det er den formulering som den vise kong Salomo bruker i skriften. Alle vil gjerne være venn med den rike, i alle fall så lenge han har rikdom under sine hender. Og denne rike mannen som Jesus fortalte om, hadde en stor vennekrets. Han likte å pynte seg, kledde seg i purpur og linklær, og det var meget kostbart i de dager. Og hver dag så levde han i herlighet og glede. Det høres jo nesten utrolig ut. Og jeg må si, når jeg leser om denne mannen, så kommer denne tanke i mitt sinn. Ble han ikke litt trøtt og lei av det? Det er jo hyggelig, men skikkelig lys og glad fest, sånn innimellom. Men å leve hver dag i herlighet og glede, det tror jeg ikke jeg hadde orket med. Men denne mannen, han klarte det. Og det rådet helt sikkert en lys og glad tone når han var sammen med vennene sine. Her lød mange muntre replikker. Her ble det fortalt mange morsomme historier. Og de gledet seg over fellesskapet med hverandre, og ikke minst så kunne de nyte all den gode maten. Det var det liv som den rike mann levde. Dette var de vanlige dagene i hans liv. Som alle andre mennesker, så var også denne mannen satt på prøve. Gud prøver menneskenes barn. Og vi settes på ulike prøver. Kanskje kan vi si at det finnes forskjellige perioder i livet der prøvene varierer. Noen opplever en grunnleggende prøve gjennom hele livet, og andre møter flere slags prøvelser. Men felles for alle er at vi blir prøvet av Gud. Ingen går uprøvet gjennom livet her i denne verden. Og den rike mannen, han ble jo satt på en veldig prøve, nettopp i forhold til alt materielt gods som han rådet over. pengene var hans prøve. Og det er ingen lett prøve. Jesus sa en gang, det vil være vanskelig for en rik å komme inn i himlenes rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å gå inn i Guds rike. Og disiplene ble så forskrekket, så de spontant spurte, hvem kan da bli frelst? Og Jesus svarte i ærlighet, for mennesker er det umulig, men for Gud er alt mulig. Gud har nåde nok å gi til frelse til alle mennesker, det være seg om de er rike eller fattige. Gud gjør ikke forskjell på folk. Men rikdommen har en merkelig evne og makt til å binde. Derfor brukte Jesus formuleringen rikdommens forførelse. Det ligger noe forførende i pengemakten. Ofte når vi taler om forførelse, så tenker vi på vranglære og villfarelse. Og det hører med. Men rikdom er også en forførende makt i verden. Og det taler skriften om på forskjellige måter. De som vil bli rike faller i fristelse og snare og mange skadelige, dårlige lyster som senker menneskene ned i undergang og fortapelse. Og pengekjærhet er en rot til alt ondt. Det var dette som var prøven i den rike manns liv. Og hvis han skulle bestå prøven, så var det helt nødvendig at han kjempet en kamp. Han måtte ta et oppgjør, både med seg selv og i sitt forhold til all den rikdommen som han var i besittelse av. Den andre mannen som Jesus skildret i sin beretning var fattig, og Jesus ga denne mannen et navn. Han het Lazarus. Jesus fortalte mange lignelser, men dette er eneste gangen i hele Det nye testamentet da Jesus navngir en person. Og det har ført til at noen er av den bestemte oppfatning at dette er egentlig ingen lignelse. Det er en historie hentet fra virkeligheten. Og det finnes en gammel jødisk tradisjon som handler om at folk i Jerusalem, de kjente den fattige Lazarus. Det får være som det være vil med det, enten dette er en historie fra virkeligheten eller en lignelse i vanlig forstand, så er virkeligheten bak det hele nøyaktig den samme. Hvorfor var denne mannen så fattig? Var han født i fattigdom? Eller hadde han vært utsatt for en alvorlig ulykke, så han hadde mistet evnen til å arbeide, og så hadde sykdommen senere tatt tak i hans legeme? Lazarus befant seg i alle fall i en svært vanskelig livssituasjon. Han hadde ikke mulighet til å tjene selv til livets opphold. Så hans attrå, sa Jesus, var å mette seg med det som falt fra den rikes bord. Det var noen som hadde, og nå siterer jeg fra 1930-oversettelsen, kastet Lazarus utenfor den rike mannens port. De hadde kommet bærende med Lazarus. Han klarte ikke å gå selv, og så hadde de slengt denne syke, fattige mannen fra seg utenfor porten til rikmannen, og selvfølgelig tenkt at her vil han sikkert få noen smuler. Han hadde ingen venner. Det var ingen som kom for å trøste Lazarus. Ingen viste vennlighet. Mennesker som gikk forbi og så Lazarus, tenkte, i alle fall noen av dem, at denne mannen må ha gjort mye galt. Det var jo en vanlig oppfatning blant jødene at fattigdom og sykdom og det å havne i en slik livssituasjon, det var en straff fra Gud for et eller annet galt som en hadde gjort. Den tanke er levende skildret for oss i Jobbs bok. Jobb var jo så gudfryktig og from, den frommeste av alle. Ingen var så from som Jobb, og han ble syk og fattig og fikk besøk av sine tre venner som kom for å se Jobb, og de ville gjerne tale trøstens ord. Men da de så Jobb, så ble de så forskrekket, så de satt i 7 dager uten å åpne munnen. De var helt tause. Og det var antagelig den største og rikeste trøsten som Jobb fikk. For da de etter 7 dager begynte å tale, så utviklet det seg til en veldig debatt. Og det som vennene påsto, det var jo ikke minst dette: du må ha gjort noe galt. Det må være synd i ditt liv, siden alt dette kommer over deg. Og slik var det vel også noen som tenkte, da de så Lazarus ligge der så nedslått og hjelpeløs. Den rike mannen ble prøvet i forhold til sine penger. Lazarus ble prøvet i forhold til det å bli bitter. Han må ha tenkt og grublet mye. Hvorfor har dette rammet meg? Hvorfor skal jeg måtte lide slik? Og i sitt indre var Lazarus klar over at han hadde kommet til kort på mange områder i livet, han som oss andre. Men denne tanke at lidelsen var en straff fra Gud, må ha vært vanskelig for Lazarus. Noen ganger prøver Gud sine barn i det som skriften kaller for lidelsens ovn. Se, jeg renser deg, men ikke som sølv. Jeg prøver deg i lidelsens ovn. Og skriften taler jo underlige ord om at den Gud elsker blir tuktet og refset på en ofte smertefull måte. Det bildet som vi ser for oss i denne beretningen, det er et situasjonsbilde som vi skimter konturen av på mange steder i den hellige skrift. Det kommer ikke minst til uttrykk i Salme 73. Ja, Gud er god mot Israel, mot de rene av hjerte, men jeg, nær hadde mine føtter snublet, på lite nær var mine trinn glidd ut, for jeg harmedes over de overmodige, da jeg så at det gikk de ugudelige vel. Det er jo gåten, at gudfryktige mennesker noen ganger går gjennom store prøvelser og trengsler, og de spør hvorfor, men får ikke svar. Mens ugudelige mennesker, som har vendt Herren ryggen, og som i egenrådighet og stolthet går sine egne veier, de får noen ganger være friske, vellykkede, de har alt det de trenger. En god familie, mange venner. Det er mange hellige og i beste forstand fromme mennesker i Guds kirke gjennom historien som har grublet over dette. Så langt jeg kan forstå den hellige skrift, så tror jeg at det også ligger noe profetisk om endetiden og de siste dager i det som Jesus fortalte om den rike mann og Lazarus. De representerer jo to store kontraster. Det er som natt og dag. Og når vi leser i Guds ord om endetiden, så aner troens øye helt klart at det også da vil være kontraster. Jesus talte om at det skal være hunger, det skal komme pestepidemier. Det er noe av det som hører endetidsbildet til i skriften. Det er som en konkretisering av det som var Lazarus' livssituasjon. Men denne tiden er ikke bare hunger og sykdom og trengsel og nød. Endetidsbildet i Bibelen er også preget av det profetiske Babylon. Og leser du om det kommersielle Babylon i Johannes' åpenbaring, endetidens tilsynelatende strålende kultur, så full av rikdom, så finner du de samme språklige ord og uttrykk som Jesus benyttet seg av da han skulle skildre den rike mann. Han kledde seg i kostbar linn og purpur og skarlagen og det hele, de fineste klær. Og i kapittel 18 i Johannes' åpenbaring så sies det om det profetiske Babylon at de kler seg i linn, i purpur, i skarlagen, og at det glitrer av gull. Den rike mann kunne følge sine lyster fullt ut. Og i Jakobs brev, kapittel 5, så står det om endetidens mennesker. Dere har samlet skatter i de siste dager. Dere har levd i vellevnet på jorden og etter deres lyster. Og det må være meg tillatt å reise spørsmålet Her jeg står, er det ikke noe av dette som er situasjonen i verden i dag? Vi ser og vi hører om mennesker i den dypeste fattigdom. De er syke. De får langt fra den hjelpen de behøver. Det er nesten slik at vi noen ganger føler trang til å slå av hele TV-apparatet, for det er så vondt å se. Og at andre områder i verden flyter over av rikdom. Og blant dem er jo vi. Vi må aldri tape dette av syne, at vi blir prøvet. Noen steder i verden i dag så er det stor og til dels blodig forfølgelse av kristne. Det er jo vanskelig å operere med statistikk i en slik sammenheng, men de som har oversikten, de antyder at det er 200 millioner kristne som lever under forfølgelse. Det er en stor prøve for dem. Mens vi her i vårt eget land opplever mye av rikdommens forførelse. Både den rike mannen og Lazarus var på vei mot evigheten. Og det er ikke sikkert at den rike mann tenkte så mye over det. Han var ikke i noe desperat behov av Gud. Han følte at han hadde alt det han trengte til. Og vi skal ikke se bort fra at den tanke også lå i hans sinn. Jeg må jo være spesielt elsket av Gud, som har fått oppleve så mye velsignelse. All den rikdom som jeg er i besittelse av, det må være et bevis på at jeg står i et rett forhold til Gud. Det er i så fall en tanke som er grunnleggende feil i lys av Guds ord. Det lar seg ikke gjøre ut fra et menneskes ytre omstendigheter å avgjøre om vedkommende står i et rett forhold til Gud eller ikke. Det er mulig å være rik og ha det godt med Gud, leve i et fortrolig samfunn med Herren. Og det er mulig å være meget fattig, og også å ha det rett og godt med Gud. Og en kan si det motsatte. Så forholdet til Herren, det er alltid et dypt hjerteforhold. Når vi blir konfrontert med den rike mann og Lazarus, så melder spørsmålet seg: hvem var mest lik Jesus? Det å være en kristen, det er jo å være grepet av Jesus. Og enhver levende, troende bror eller søster, rik eller fattig, syk eller frisk, ung eller gammel, har dette dype ønske og denne sterke trang i sitt hjerte. Å bli mer lik Jesus. For min egen del så drister jeg meg til å si at når det gjelder disse to, som Jesus fortalte om. Og vi skal jo videre forsøke å studere deres livshistorie i morgen. Både deres historie i tiden og deres historie som fortsatte inn i evigheten. Av og til så hører vi folk i dag si: jeg vil leve livet mens jeg har det. Og i det uttrykket legger de at alt det jeg har lyst til, og alt det som morer meg, det vil jeg tillate meg. Så jeg lever livet, så lenge som jeg har det. Ja, det livet som vi har her i verden, det er jo bare en bitte liten del, ikke det engang. Av det liv som hører evigheten til. Og det er det det hele handler om, å forberede seg til den evighet som uunngåelig kommer til alle mennesker. Hva fattigdom angår, så var Lazarus mye mer lik Jesus enn den rike mann. For slik står det skrevet. Jesus vandret omkring, møtte mennesker som i spontan begeistring ville følge etter. En skriftlærd kom til Jesus og tryglet og ba om å få bli hans disippel. Og det ville jo styrke Jesu posisjon at en av de skriftlærde hadde slått lag med de andre etterfølgerne av Jesus. Det ville styrke Jesu posisjon. Det å ha en skriftlærd i sin nærhet, det var en stor sak i Israel. Men Jesus svarte, revene har huler, og himmelens fugler har reder, men menneskesønnen har ikke det han kan helle sitt hode til. Lazarus hadde ingen hodepute han heller. Så i sin fattigdom var han på en måte lik Jesus. Dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde at han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. Den rike mann i sitt praktfulle palass nedlot seg aldri til å stanse utenfor porten for å trøste Lazarus. Og langt mindre var han rede til å åpne sitt hjem og ta denne syke mannen inn. De fleste syntes at Lazarus var til sjenanse. I dag så tales det om det gode liv. Og hvis den rike mann og Lazarus skulle bli satt opp mot hverandre, og spørsmålet skulle bli reist, hvem hadde det gode liv? Så er det klart at de fleste, for ikke å si alle, ville si den rike mann. Selvfølgelig. Men midt i all sin rikdom, så var jo denne mannen likevel lut fattig. Han ble forført av sin rikdom. Bedratt. Mens Lazarus fikk nåde til å beseire fristelsen til bitterhet i sitt eget sinn. Midt i all sin nød hadde han fred med Gud. Og han hadde en mengde spørsmål i sitt sinn som han ikke fant svar på. Men det til tross, så hvilte han i Herrens hånd. Han hadde et levende håp. Og det utgjorde den store forskjellen mellom den rike mann og Lazarus. Vi lever i forunderlige tider i vårt land. Jeg tror at Gud prøver ikke minst sine barn i all den rikdom og overflod som vi nå opplever. Det er ingen lett prøve. Og jeg føler ikke trang til å kaste sten på noen. Men om dere tillater meg, så siterer jeg John Wesley, som jo var metodistkirkens kirkefar. Han holdt en preken om vårt forhold til penger. Og i den prekenen så hadde han tre punkter. Tjen så mye du kan. Spar så mye du kan. Gi bort så mye du kan. Det er en klok regel. Og det vi gir, det skal gi virkninger gjennom alle evigheter. Må Gud gi oss nåde til å ha åpne øyne i denne tid, så ikke rikdommen får tak i oss på en feilaktig måte. All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes fader, hos hvem det ikke er forandring eller skiftende skygge. La alle dine penger, la alle dine bankbøker, la alt det du besitter av jordisk gods og gull og eiendom være lagt i Herrens hånd. Der er det trygt. Og lykkelig er den kristne bror og søster som kan si til Herren: du har gitt meg glede i mitt hjerte, større enn deres, når deres korn og most er mangfoldig. Slik var det for den fattige Lazarus, midt i det som var hans trengsel og nød. Herre, vi takker deg for sannheten i ditt ord. Takk for at du kjenner hver og en av oss. Du vet hva som bor i våre sinn. Du vet om det som kan være vondt og vanskelig. Herre, jeg føler trang til å minne deg om syke mennesker. Mennesker som lider og som blir plaget. Vær nær hos alle som kjenner smerte i sitt legeme. Vi ber om din bevarende nåde for alle som er deprimerte. Her er det noen av dine barn som sitter under gyvelbusken, som føler det slik at jeg orker ikke mer. Kom til dem. Her er det mennesker som står uten arbeid og som har store økonomiske vanskeligheter. Gi dem nåde til å ta sin tilflukt til deg. Og jeg ber Gud og Fader i Jesu navn om din velsignelse og din bevarende nåde for alle som har mye. De som besitter stor rikdom. Herre, hjelp dem til å være løst og fri i sitt indre. Bevar oss i disse siste dager i et rett og godt forhold til deg. Gjør oss på en enda dypere måte til lysets barn. Herre, la oss få være lys i mørket og salt i forråtnelsen. Herre, gi oss nåde til å si i enhver prøvelse: jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd. Og deretter opptar du meg i herlighet. Herre, lys din fred over oss. Og la oss få nåde til å bekjenne som ditt folk bekjente det i fordums tid, at vi er fremmede og utlendinger i denne verden. Vi har ikke her en blivende stad, men vi søker den kommende. Tack Herre för att du säger till dina barn, jag vet om din trängsel och din fattigdom. Men du är rik. Herre, tack för denna nåde att få vara rik i Gud. Du Jesus som sa, vad gagnar ett människa om han vinner den hela världen, men tar skade på sin själ. Herre, du som talte till Israels folk i fordums tid och sa, gör dig redo till att möta din Gud. Herre, tack för att du vill ge oss en frälse, en rättfärdighet i Kristus, en fullkommen tillgivelse som håller i livet, som håller i döden, som håller Gud och Fader inför din domstol en gång. Klippe du som brast för mig, la mig skjule mig i dig. Lovet vare ditt helige namn. Amen.